Në prag të vizitës e atit të shejt në Shqipëri, Papa Franceskut në frymën e saj të gëzuar e të bekuar, në stubull të vitis për të 25-ën herë me radhë, është mbajtur manifestimi tradicional me karakter fetar, shkencor e kulturor, takimet e Don Mikel Tarabulluzit, në ndërim të jetës e veprës e këtij prifti të devotshëm, e mësuesit të zellshëm, i cili me 1905 hapi shkollën e parë shqipe në stubull përkatësisht në Kosovë. Morën pjesë shumë besimtarë, qytetarë, klerikë, njerëz kulturës, arsimit e të politikës nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Preshevës. Së pari në familjen e Shën Jozefit u celebrua mesha nga doktor Dom Lush Gjergji, vikar i peshkvisë së Kosovës, i cili lidhur me vizitën e Papa Franciskut në Shqipëri, tha se ati shejt jo vetëm se do të jetë mbështetje për shqiptarët në rajon, por edhe më gjerë, një lloj lançimi siç tha ai, për të mirë në mesdhe, në Evropë dhe në botë, siç ishte edhe vizita Shën John Palit II me 25 prill 1993. Porosia e tij atëherë ishte vërtet interpretimi i shkëlqyer i historisë sonë të lashtë dhe të afërt, interpretimi i qelluar i së tashmes dhe hapja e perspektivës për një të ardhmë sa më të mirë. Në këtë frymëzim dhe shpirt do të jetë edhe 21 shtatori dhe vizita e Papa Franciskut në Shqipëri, tha Dom Lushi, i cili vazhdoi predikimin me fjalë të zgjedhura kushtuar figurës së ndritur të Don Mikel Tarabulluzit dhe stubllës martirë. Pas meshës ishte tribuna shkencore ku të pranishmit i përshëndeti organizatori i këtij manifestimi Dom Albert Jakaj, famullitari kishës Shën Jozefit të Stublës. Ai tha se kontributi i Stublës ka qenë dhe është i madh në çështjen fetare e kombëtare. Ajo ka vënë dhe jep mjaft intelektual për të cilët aktualisht jemi mbledhur dhe takohemi çdo vit, e një ndërta është edhe Don Mikel Tarabulluzi, prifti dhe mësuesi i parë i gjuhës shqipe. Me pas u paraqiten akademiket Muhamet Malaj e Kolet Stopalli me kumtesat kontributi i bashkësive fetare për shkollën dhe arsimin shqip, ku u fol për të arriturat e arsimit shqip ndër vite. Në këtë manifestim ishte i pranishëm edhe kryetari i komunës së Vitis Sokol Haliti, i cili premtoi se vlerat dhe dëshmi që i ngarkën ky manifestim gjithë popullor, ti përkrahim, të ndihmojmë, afirmojmë dhe promovojmë gjithmonë në shërbim të përhapjes së kulturës e dijes si armë të fuqishme që të ecim dinitetshëm me përparim me sukses të gjithëmbarshëm. Manifestimi takimet të Don Mikelit u përmbyll me orën e madhe letrare Agim Ramadani dhe me një program argëtues artistik.